Jauno latviešu valoda.
Frīks. Kāzu ceremonijā neaicināts ierodas pusplīgs frīks no virsraksta portālā Kas jauns LV. Tipisks disfēmisms, kas var tikt lietots visdažādākajās nozīmēs. Izcelsme nav zināma. Angļu valodā tiek lietots kopš 1563. gada. Sākotnējā nozīmē frīk ir bezjēdzīga, pēkšņa un jocīga ideja vai doma pavērsiens, acīm redzami kaprīza rīcība. Plašāk zinām un biežāk lietota ir šī vārda nozīme, kas saistīta ar kādas lietas vai personas neparastajām īpatnībām, nenormālībām. Par frīku šajā nozīmē dēvē divgalvainu govi un punduri, neticamu lokanu akrobātu un cilvēku, kurš spēja galvā veikt sarežģītas matemātiskas darbības. Kopš cilvēktiesību un politkorektuma laikmets ir likvidējis ceļojošo kropļu cirku jeb frīkšovu. To vietu aizņem televīzijas raidījumi ar dīvaiņu piedalīšanos vai realitātes šovi, bet ar vārdu frīks iespējams apzīmēt jebko. Seksuālo minoritāšu pārstāvis, netipisku narkotiku lietotājus, teicamniekus izlēcējus vai gluži otrādi, neveiksminiekus ar bieziem brīļu stikliem. Latviešu valodā vārdu frīks iespējams lietot pilnīgi pretējās nozīmēs, apzīmējot kaut ko nenormāli labu vai nenormāli sliktu. Ar šo frīku es uz kino neiešu. Vai arī vakar iepazinos ar superīgāko frīku. 20. gadsimta 60. gados angļu frīk kļuva par hippiju slenga sastāvdaļu, kuri izmantoja to, runājot paši par sevi kā grupu, kas atšķiras no pārējās sabiedrības. Frīkauts bija pasākums, kurā iespējams jautri un bez aizspriedumiem pavadīt laiku, nerēķinoties ar likumdošanu un novecojušajām seksuālās morāles normām.